Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Німеччина реабілітувала своїх так званих ворогів народу.
Es wurde im Bundestag auch immer gesagt, wir können nicht rehabilitiert werden, weil da mit alle Soldaten der Wehrmacht.
Нафтопровід Одеса-Броди-Гданськ побачив зелене світло.
Безумовно, це рішення є підтвердженням позитивного ставлення уряду Польщі до цього проєкту.
Сьогодні Латвія живе в кредит, а хто його повертатиме?
Uzreiz grib brīdināt, ka šī programma nebūs panacēja, viņa nebūs visaptveroša, viņa attieksies tikai uz tiem cilvēkiem, kuriem kredīts ņemts vienīgā mājokļa.
Par to u Europejskej svobodi za kilka hvilin, a zaraz Ļudmila Ivanovna koratko pro mižnarodni podiji.
Україна звернулася до Росії з проханням дати пояснення з приводу поправок до російського законодавства, які з ініціативи російського президента Дмитра Медведєва мають передбачити можливості для оперативного застосування Збройних сил Росії поза її межами. Київ тепер чекає на відповідь від російської сторони, повідомив заступник голови секретаріату президента України Петро Шатковський. На запитання про можливість використання російського війська в Україні він висловив сподівання, що здоровий глузд переможе і конфліктні питання владнають мирно. Вчора Державна Дума Росії схвалила в першому читанні поданий Медведєвим законопроект, який передбачає низку нових можливостей для оперативного використання Збройних сил Росії поза її межами. Литовський парламент відмовився дати санкцію на проведення розслідування повідомлень про так звані таємні в'язниці ЦРУ для утримання підозрюваних у зв'язках з Аль-Каїдою. Парламент Український комітет з безпеки, оборони та міжнародних відносин заявив сьогодні, що немає фактів, які хоча б опосередковано підтверджували повідомлення преси. У серпні американські ЗМІ поширили інформацію про те, що Литва була третьою після Польщі та Румунії країною, яка нібито дозволила ЦРУ використовувати свою територію для ув'язнення підозрюваних та для їхніх допитів. Президент Венесуели Уго Чавес заявив, що Каракас визнає незалежність Абхазії та Південної Осетії. Венесуела приєднується до Росії з питання визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Від сьогоднішнього дня ми визнаємо ці дві республіки. Сказав Чавес на зустрічі в Кремлі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Він також зазначив, що в найближчому часі будуть вжиті кроки до встановлення дипломатичних відносин зі Сухумі та Цхінвалі. У серпні минулого року, після воєнного конфлікту між Росією та Грузією, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнала Москва. Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила, що американський автовиробник General Motors продасть більшу частину акцій свого європейського підрозділу Opel консорціуми під керівництвом канадсько-австрійського виробника автозапчастин Magna International. Ангела Меркель привітала це рішення як новий початок для Opel, але визнала, що шлях буде нелегким. До консорціуму під керівництвом Magna входять також російський контрольований державний банк Сбербанк і російський автовиробник ГАЗ. При цьому, за повідомленнями, найбільшу частку коштів на купівлю Опеля має внести саме Сбербанк. Призначені на 9-10 жовтня парламентські вибори у Чеській Республіці в цей час не відбудуться. Рішення про це ухвалив сьогодні Конституційний суд. Суд скасував закон про скорочення терміну повноважень діючого парламенту, який був ухвалений після відставки уряду Мірика Тополяника навесні цього року. Саме на підставі цього закону були й оголошені дострокові вибори. Представники провідних політичних партій Чехії заявляють, що мають намір ухвалити поправки до Конституції, які би дали можливість провести нові вибори у максимально короткий термін ще до кінця поточного року. Дату виборів, яка поки що не узгоджена, планують оголосити ще до кінця тижня. Сьогодні вночі в центрі Грозного за рішенням президента Республіки Чечні Рамзана Кадирова знесли пам'ятник, який на честь його батька, колишнього промосковського президента Республіки Ахмада Кадирова, поставив у 2005 році відомий скульптор Зураб Церетелі. При демонтажі пам'ятника, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, був присутній президент Республіки Рамзан Кадиров та духовні лідери Чечні. Людмило?
Дякую, це була Людмила Ванник з випуском міжнародних подій. В ефірі «Європейська свобода». Тисячі німців, які не хотіли воювати на боці Гітлера або в той чи інший спосіб не погоджувалися з нацистським режимом, свого часу були затавровані як воєнні зрадники. Для багатьох це означало смертельний вирок. Через 64 роки після закінчення Другої світової війни та після багаторічних дискусій німецький Бундестаг цього тижня одностайно проголосував за реабілітацію цих людей. Хто вони такі, ці люди, і чому Німеччині знадобилося так багато часу для встановлення справедливості? Про це докладніше Ярослав Кандиба.
Тим, хто в нацистській Німеччині не хотів брати в руки зброю, доводилося нелегко. Гітлерівська юстиція в таких випадках довго не розмірковувала і оголошувала смертні вироки, стверджують історики. Загалом до смерті тоді було засуджено 30 тисяч солдатів Вермахту. Серед засуджених був і нині 87-річний Людвіг Бауман, який у 22-річному віці дезертирував з лав німецької армії, коли його частина перебувала у Франції. Попри вирок, колишньому солдату, однак, вдалося вижити. По воєнній Німеччині він заснував федеральну спілку жертв нацистської юстиції, домагаючись реабілітації засуджених.
Was waren gerade eben die Menschen, die ganz eindeutig human gesagt haben, nein.
Це були люди, які думали гуманно. Вони казали, що не хочуть брати участь у військових злочинах, вони переховували євреїв, вони допомагали військовополоненим. На мою думку, їхня реабілітація має також велике символічне значення для нашої історії. Сказав Бауман. На реабілітацію, однак, довелося чекати довго. Дискусії у парламенті тривали не один рік. Бауман згадує про перебіг дебатів. У Бундестазі раніше говорили, що нас не можуть реабілітувати, оскільки тоді це буде несправедливо відносно всіх інших солдатів Вермахту. Якщо ж взяти до уваги сучасність, то ми не можемо тебе реабілітувати, оскільки це може зашкодити моралі Бундесверу. Розповів Бауман. Врешті-решт, у червні цього року правовий комітет німецького парламенту ухвалив рішення, в якому порадив депутатам скасувати всі несправедливі вироки, проголошені за часів нацизму. І от цього тижня Бундестаг одностайно проголосував за таке рішення. Міністр юстиції Німеччини Брігітта Цюплі заявила, що таким чином вдалося відновити честь і гідність давно забутої групи жертв нацистської юстиції. Це важливий знак також для нащадків засуджених, сказала міністр. На її думку, у такий спосіб Бундестаг зробив висновки з новітніх досліджень теми зрадництва у Другій світовій війні.
Прокоментувати рішення німецького парламенту, про яке ми почули від Ярослава Кандиби, і провести паралель зі ставленням в Україні до тих невизнаних героїв, які воювали проти Гітлера, ми попросили голову Київської організації Товариства «Меморіал», директора музею совєтської окупації Романа Круцика.
У нас на противагу тому слід би було визнати тих, які воювали проти Гітлера. Візьмімо хоча б події Карпатської України, яка по суті першою виступила в війні проти фашизму. Про це історики сьогодні замовчують чомусь, а тим більше і офіційна влада. Чому б не реабілітувати УНУПА, які виступали проти німців? А наоборот, їх нас, на жаль, наші сусіди близькі, рахують ворогами своїми. Очевидно, Німеччина хоче примирити свій народ, а в нас, на жаль, політики роблять все, щоб народ розсварити. Очевидно, що все це говорить про те, що ми сьогодні маємо не український парламент. Парламент, який захищає позиції чужих держав. Ви розумієте, в народі УПА і УН вже давно реабілітовані. Їм стоїть маса пам'ятників, про них вже створено багато фільмів, багато написано. Тобто в народі ця реабілітація вже пройшла. На жаль, вона не пройшла у політиканів, бо політиків, я не можу їх назвати політиками, це політикани, які живуть в Україні, їдять український хліб, а відстоюють інтереси чужих держав.
Голова Київської організації Товариства «Меморіал», директор музею совєтської окупації Роман Круцик.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
А зараз до Варшави. Завершення будівництва нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ для транспортування до Європи Каспійської нафти дістало зелене світло завдяки субсидіям Європейського Союзу та рішенню польського уряду. Про це детальніше Єва Поштар.
Міжнародна компанія «Нова Сарматія», виконавець проєкту побудови нафтопроводу Одеса-Броди-Польськ, отримала 500 мільйонів злотих, тобто 125 мільйонів євро, на будівництво нафтопроводу до пункту Адамова Застава, де сходяться польський, український та білоруський кордони. Про це повідомив президент компанії «Нова Сарматія» Марчін Ястрземський. Йдеться про відрізок нафтової труби довжиною 300 кілометрів, перемичку між Україною та Польщею на шляху транспортування Каспійської нафти до Європи. Польща дає зелене світло будівництву нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ, сказав Радіо Свобода один із директорів міжнародної компанії «Нова Сарматія» Ігор Скрипка.
Безумовно, це рішення є підтвердженням позитивного ставлення уряду Польщі до цього проєкту. Це рішення нам дозволяє отримати часткове фінансування на реалізацію цього проєкту і на реалізацію будівництва ділянки від Бродів до Адамової застави. Але, безумовно, ми мусимо зібрати ще і решта грошей.
Гроші, отримані за посередництвом польського уряду, становлять 40% усіх коштів, необхідних для здійснення проєкту. Представники міжнародної компанії «Нова Сарматія» сказали Радіо Свобода, що розраховують на субсидії Євросоюзу, зокрема у рамках проєкту «Східне партнерство». Вирішальну роль матиме політична підтримка з боку лідерів зацікавлених країн. Директор компанії «Нова Сарматія» Ігор Скрипка посилається на заяву президентів Польщі та України, що її підписали Лех Качинський та Віктор Ющенко.
Одним з пунктів цієї заяви є то, що президент України та Польщі будуть ініціювати скликання зустрічі голів держав, учасниць проєкту ЄНТК, з керівництвом Європейської комісії, в рамках якої раз і буде обговорюватися питання широкою політичною та фінансовою підтримки для цього проєкту.
Президент міжнародної компанії «Нова Сарматія» Марчін Ястрземський переконаний, що існують реальні шанси для того, щоб у 2012 році перший барель каспійської нафти надійшов до Польщі. Для цього наступного року слід започаткувати адміністративні процедури згодом швидкими темпами прокласти нафтову трубу із Бродів до Адамової застави, що на території Польщі. Однак при прогнозуванні терміну завершення інвестицій нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ треба брати до уваги специфіку України, вважає директор компанії «Нова Сарматія» Ігор Скрипка. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Європейська Свобода. Латвія з огляду на складну економічну ситуацію звернулася за допомогою до міжнародних кредиторів, які протягом 3 років мають намір виділити країні 7,5 мільярдів євро. Живуть, так би мовити, в кредит і пересічні латвійці, зокрема кожний 10-й мешканець країни має кредитні зобов'язання. Однак уж все частіше латвійці стали задумуватись над тим, як далі віддаватимуть власні та державні кредити і чи кредитне ярмо не ляже на плечі їхніх дітей. Докладніше про це Людмила Пилип з Риги.
Із 10 опитаних Радіо Свобода латвійців 7 зізналися, що свого часу взяли кредит на придбання житла чи автомобіля. Поки що їм вдається розраховуватися зі своїми кредитними зобов'язаннями, однак позичальники не впевнені, чи зможуть і надалі платити кошти кредитора. Дані статистики свідчать, що у Латвії зростає кількість так званих проблемних кредитів. Зокрема, майже 40% латвійців, які мають кредитні зобов'язання, не сплачують свої позики. Експерти прогнозують, що з огляду на зростання рівня безробіття в Латвії, кількість сімей, які не зможуть розплатитися з кредитними боргами, буде зростати. В окремих випадках за невдалі кредитні зобов'язання батьків доводиться розплачувати з дітям, як це сталося з родиною Берзінші. Декілька років назад Арнольд та Бригіта придбали у кредит земельну ділянку, щоб побудувати будинок. Однак після того, як спочатку роботу втратив глава сім'ї, а потім і дружина, сплачувати кошти за кредит стало все важче. Ділянка була продана на банківському аукціоні у 5 разів дешевше, ніж основна сума кредиту. Згідно з латвійським банківським законодавством, різницю має погасити власник кредиту. Судові виконавці вирішили, якщо дорослі позичальники не мають прибутків, то кредитні зобов'язання повинні гасити їхні неповнолітні діти. Родина вже рік не має доступу до рахунків, на які надходять кошти державної дитячої допомоги, незважаючи на те, що це заборонено законом. Латвійська держава має намір допомогти власникам кредитів, які опинилися в складному становищі, ухваливши відповідну програму.
Uzreiz gribu brīdināt, ka šī programma nebūs panacēja, viņa nebūs visaptveroša.
Одразу хочу попередити, що ця програма не буде панацеєю. Вона стосуватиметься тільки тих людей, які взяли кредит для житла, в якому проживають. Допомога надаватиметься особам, які взяли кредит на визначену суму, у яких немає інших боргів і які чесно повідомили про свої прибутки.
Godprātīgi ziņojas par saviem ienākumiem un saistībām.
Зазначив міністр фінансів Латвії Ейнарс Репше. Експерти зазначають, що поки що невідомо, де держава візьме декілька десятків мільйонів доларів, щоб платити банкам за борги позичальників. Натомість латвійський політик, мер Венспілсу Айварс Лембергс вважає, що слід дивитися на проблему більш глобально. На його думку, мешканці Латвії потерпають не тільки від власних, але й від державних кредитів. Політик вважає, що кредит, який Латвія сподівається отримати від міжнародних кредиторів у розмірі 7,5 мільярдів євро, це борг до сьомого коліна латвійців. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Сербія є відповідальною за Сербію усюди, де б вони не були, говорить президент Тадич.
Отворюючи школу, ми допиносимо одній великій сфері – образованню наших народів.
Харківську продукцію наближають до європейських вимог.
Я не знайомий з багатьма виробами із України, але можу сказати, якщо порівнювати якість української продукції, то вона, звичайно, вища за якість тієї продукції, яка потрапляє з ринків Індії та Китаю.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські експерти попереджають у своїх публікаціях, що за вікном лише вересень, а іскри попередження про нові проблеми з постачанням газу вже летять з України. Деякі газети звертають увагу на загострення громадсько-політичної ситуації в Одесі, що пов'язано нібито з підозрами з боку правоохоронних органів України відносно підготовки промосковськими партіями перевороту в Криму. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Британська Daily Telegraph оприлюднила матеріал свого енергетичного експерта Роуен Мейсон, яка попереджає, що Велика Британія мусить краще подбати про свою енергетичну безпеку, бо енергетичне протистояння України і Росії, цитую, не було одноразовим актом минулої зими, кінець цитати. Мейсон вважає, що Велика Британія має нарешті пробудитися і діяти активніше щодо нагромадження більших запасів енергії на зиму, щоб, цитую, не ризикувати перетворитися на другу Україну, кінець цитати. Експерт при цьому порівнює, що Велика Британія має на цю зиму запас блакитного палива лише на 26 днів, тоді як сусідня Франція на 112 днів, а Німеччина на майже 100 днів. Автор статті в Daily Telegraph наголошує, що своїми новими газовими незгодами з Україною, цитую, Росія ще раз м'яко нагадує Європі, що її рука знову піднесена над краном, що забезпечує постачання 25% потреб блакитного палива континенту цієї зими. Кінець цитати. У матеріалі йдеться про те, що європейців хвилює не лише наполягання України щодо підвищення цін на транзит газу з Росії до Європи, але й ситуація з нафтогазом України, цитую, який повинен реструктуризувати майже 2 мільярди доларів боргу, оскільки з усіх сил намагається не відставати від графіку газових платежів Росії за спожитий в Україні російський газ, кінець цитати. Експерт вважає, що хоча Велика Британія не отримає безпосередньо газ через газотранспортну систему із Росії, але вона потерпає від змін маршрутів постачання газу з Норвегії чи Північного моря узимку, коли інші країни Європи, конкуруючи, перехоплюють супертанкери із зрідженим блакитним паливом в умовах наростання занепокоєння через ненадходження газу з Росії. Незалежна газета попереджає, що, цитую, українська Одеса перетворюється на гаряче місце на карті України, кінець цитати, і розповідає про деталі підозр із боку українських правоохоронних органів щодо намірів, цитую, промосковських партій підготувати переворот в Криму, кінець цитати. Газета розповідає про попереднє тло гарячих подій в Одесі, коли активісти з промосковської партії «Родина» із штаб-квартирою у цьому українському місті брали участь у гучних акціях в Одесі. Йдеться також про те, що чергове загострення довкола «Родини», Слов'янської єдності та інших проросійських угруповань в Одесі сталося після спроби Києва вислати з України генконсула Росії в цьому місті. Незалежна газета також інформує про міркування українських спецслужб про те, що, цитую, за посередництвом дипломата, якісь російські сили створювали мережу організацій з метою дестабілізувати ситуацію в Криму, кінець цитати. Московське видання також цитує деяких експертів, які не виключають, що діяльність таких організацій, як «Родина», могла б, цитую, дестабілізувати і так непросту ситуацію на півострові, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Президент Сербії Борис Тадич взяв днями участь у відкритті школи в місті Пале в Боснії та Герцеговині. Багато боснійців присутність сербського лідера сприйняли як образу. Їх обурило і те, що школі, на їхню думку, дали провокаційну назву – Сербія. Чому, запитаєте ви, так багато емоцій і пристрастей із цього приводу? А річ у тім, що Пале під час боснійської війни в 92-95 роках було цитаделлю звинуваченого у воєнних злочинах лідера боснійських сербів Радована Караджича. Тему вивчав Зиновій Фріс.
Боснійцям дивним видався не тільки сам факт приїзду президента Бориса Тадича до Пале, а й те, що він не повідомив про свій візит вище керівництво країни, до якої прибув. Причина такої таємничості, як і мета самого візиту Тадича, стала, можливо, зрозумілішою під час його промови перед сотнями місцевих офіційних осіб, школярів православної церкви міста Пале.
Отворюючи школу, відкриваючи цю школу, ми робимо внесок до величезної справи освіти наших людей. Хочу сказати вам, що Сербія, президентом якої я є, несе відповідальність за сербів усюди, де б вони не були. Сербія не несе відповідальності лише за громадян Сербії. Сербія відповідальна за всіх людей, які належать до нашої нації.
Наше ім'я.
Заявив Тадич. Однак оглядачі звертають увагу на той факт, що кошти для будівництва школи виділила не Сербія, а місцева влада Республіки Сербської. І взагалі запевняють критики, і сама присутність Тадича, і вибір Пале для відвідин, і провокаційна назва школи свідчить про ширший план, що здійснюється за згодою Белграда. Белградський аналітик Міленко Дерета каже, що остання подія свідчить про продовження сербської кампанії, спрямованої на руйнування боснійського суверенітету.
Реальним досягненням щодо толерантності для мене було б відкриття школи Сербія в мусульмансько-хорватській частині Боснії. Але коли вона з'являється в Республіці Сербській, то це схоже на зайву прикрасу чи прапорець, яким фіксують територіальну власність.
Щоб краще зрозуміти ситуацію, варто нагадати, що тихе гірське місто Пале, яке місцеві серби знають як Східне Сараєво, було фортецею лідера боснійських сербів Радована Караджича під час боснійської війни. Саме тут, в 10 кілометрах від Сараєва, знаходилася основна артилерійська база боснійських сербів. Вони причетні до загибелі в 1992-95 роках більше 10 тисяч сараєвців. Внаслідок Дейтонських угод, які дозволили закінчити війну, Сербія дістала право на особливі взаємини з Республікою Сербською. Однак критики заявляють, що це навряд чи дає сьогодні Белграду право будувати школи Сербії в сумнозвісному місці, причетному до масової різні сараєвців. Професор Сараєвського університету Шачір Філандра зауважує, що Дейтонські угоди уповноважували Сербію як миротворця, а не як перешкоду. За його словами,
проблема полягає в тому, що спеціальні паралельні взаємини за визначенням Дейтона зазнають політичної маніпуляції.
Аналітики здивовані мовчанням Заходу з приводу таких подій, як відкриття школи Сербія. Навіть австрійський дипломат Валентін Інцко, якого уповноважили відстежувати крихкий мир в Боснії та Герцеговині, кажуть оглядачі, не зробив жодної заяви щодо візиту Бориса Тадича до Пале. Белградський аналітик Олександр Попов припускає, що Захід, закриваючи очі на такі події, може пробувати заспокоїти Сербію з огляду на втрату Косова, що оголосило незалежність минулого року за підтримки Сполучених Штатів та більшості країн Європейського Союзу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Чи користуватиметься українська продукція попитом у Європі? Так, якщо відповідатиме технічним вимогам Європейського Союзу. Аби ознайомити підприємців з нормативами Євросоюзу, до Харкова приїхали французькі фахівці в галузі електротехніки. Вони запевнили, українські товари відомі своєю якістю і можуть завоювати європейський ринок, якщо дотримуватимуться певного списку вимог, зокрема з безпеки та маркування продукції. Докладніше про це Юлія Журавльова.
Жан-П'єр Барб'є і Марк Лескур – представники французької випробувальної лабораторії в сфері електротехніки. Це вже не перший їхній візит до України. Вже кілька разів вони відвідували українські центри стандартизації і оцінки якості продукції, а також відповідні лабораторії. Експерти аналізували роботу українських фахівців в цій галузі, але досі не мали можливості особисто оцінити якість українських товарів.
Я не знайомий з багатьма виробами із України, але можу сказати, якщо порівнювати якість української продукції, то вона, звичайно, вища за якість тієї продукції, яка потрапляє з ринків Індії та Китаю. Справа у тому, що українська продукція продовжує надходити на ринки у відповідності із колишніми радянськими держстандартами. Тому ці ДОСТи гарні і продукція їм відповідає.
Радянські держстандарти, за якими і досі працює Україна, дуже схожі на європейські, каже експерт. Але євроінтеграція передбачає остаточний перехід до директив ЄС. Свого часу їх затвердили, щоб уніфікувати систему контролю за якістю в різних країнах Євросоюзу. Під європейські директиви вже давно підлаштували законодавство у Китаї, розповідає Марк Лескур. За останні 10 років там зробили значний прорив в поліпшенні якості продукції. Китайська влада заохочує експортерів пільгами. Багато українських компаній також хотіли б експортувати свою продукцію до Європи, але у більшості немає грошей на модернізацію не лише виробництва, а й виробничих лабораторій, де випробовують готову продукцію. Такі спеціальні лабораторії перевірки якості мають бути на кожному заводі, але є не на всіх. Зітхає заступник директора підприємства «Харківстандартметрологія», що стежить за якістю товарів, Олександр Дорошин. Серед харківських підприємств, що сьогодні продають свою продукцію в Європу, він називає «Південкабель». Експорт решти заводів стосується загалом країн СНД. Втім, усі підприємства погоджуються. Директиви ЄС знати треба.
Ми йдемо загалом правильним шляхом, як ішла вся Європа, і зараз намагаємося гармонізувати свої вимоги українські з європейськими.
На сьогодні Україна затвердила 30 технічних регламентів, наближених до європейських. Їх вже використовують компанії, зокрема, що виготовляють водонагрівні котли, газові прилади та засоби індивідуального захисту, як то рукавички та протигази. Діють в Україні і європейські регламенти безпеки іграшок. Фірмам, що виготовляють таку продукцію, у разі дотримання відповідних вимог, двері в Європу відкриті. Але подолавши технічні перепони, Україна може зіткнутися з іншими проблемами здорової конкуренції.
А зараз до Львова, де сьогодні розпочався міжнародний форум видавців, почесним гостем якого є письменник і філософ з Норвегії Юстен Гордер, автор відомого у світі бестселера «Світ Софії», і на форуму він презентуватиме свою нову книгу «Замок у Піренеях». Українці стали другими у світі після сербів, хто отримає цю книгу у перекладі. З Юстеном Гордоном розмовляла Олена Римовська.
Чому українські читачі серед перших у світі, хто прочитає вашу нову книгу? Адже досі українською переклали лише кілька ваших книг.
Першими, хто отримав «Замок у Піренеях» у перекладі, були сербські читачі. Проте також виникає запитання, чому переклали не англійською, німецькою чи французькою, а сербською. Дійсно, я згоден, більшість книг, які я вважаю дуже важливими у моїй творчості, не мають українського перекладу. Проте, наскільки мені відомо, в Україні мої книги перекладає лише одна людина, і саме їй ми завдячуємо швидкою появою «Замку у Піренеях» українською.
Пане Гордер, про що ваша нова книга?
Це історія про двох людей, чоловіка і жінку, які не бачилися протягом тривалого часу. Колись вони кохали одне одного, проте прикрий випадок розлучив їх. Раптом вони зустрічаються у тому самому готелі, де зупинялися 30 років тому. Жінка інтерпретувала пережите як надприроднє і звернулася до релігії. Тепер вона вірить, що людська душа безсмертна. Чоловік має більш наукові погляди, проте вони продовжують спілкуватися, бо обоє вірять у певну містику, яка колись їх їх розлучила.
Вас називають одним із провідних європейських письменників-філософів. У чому особливість вашої філософії?
Більшість людей вважають філософію важливою, але нудною наукою. Проте я вигадав спосіб, як переконати їх у протилежному. Я вигадав філософські оповідання, історії. Знаєте, людина завжди відкрита до життєвих історій. Наприклад, якщо ви тут багато розповідатимете мені енциклопедичної інформації про Київ, я слухатиму дуже уважно, проте швидше за все, дуже скоро усе забув би. Проте, якщо ви розповідатимете цікаву історію про Київ, я пам'ятатиму її до кінця свого життя. Такі історії і дали мені можливість подорожувати світом і розповідати про свою філософію.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові. А почуємось завтра на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У школах Джанкоя не карантин, а медогляд. В четвер і п'ятницю у всіх школах цього міста в Криму, де перед тим понад 200 дітей побували в шпиталях із отруєнням, відбувається медичний огляд усіх школярів, цитують агентство слова кримських урядовців. За даними першого заступника міністра охорони здоров'я Криму Сергія Гавриленка, через стаціонарне відділення лікарні пройшли 202 дітей, із них 11 дошкільнят і ще залишаються шпиталізовані у легкому стані. Головний лікар Кримського республіканського центру здоров'я Віктор Бритко повідомив, що шпиталізацію пройшли 203 дітей і один дорослий, і що далі в лікарні перебувають 11, із яких двоє школярів. За його словами, не йдеться про жодну епідемію чи жодні канікули. Литовський парламент відмовився дати санкцію на проведення розслідування повідомлень про так звані таємні в'язниці ЦРУ для утримання підозрюваних у зв'язках з Аль-Каїдою. Парламентський комітет з безпеки, оборони та міжнародних відносин заявив сьогодні, що немає фактів, які хоча б опосередковано підтверджували повідомлення преси. У серпні американські ЗМІ поширили інформацію про те, що Литва була третьою після Польщі та Румунії країною, яка нібито дозволила ЦРУ використовувати свою територію для ув'язнення підозрюваних та для їхніх допитів. Президент Венесуели, який перебуває з візитом у Москві, заявив, що його країна приєднається до визнання незалежності сепаратистських грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. За словами Уго Чавеса, Венесуела від сьогодні почне здійснювати необхідні для цього дії. Чавес перебуває в Москві для зустрічі з керівниками Росії і підписання нових угод про закупівлю російських озброєнь, а також про співпрацю в галузі енергетики. У Таджикистані для вчителів запроваджують уніформу. За наказом Міністерства освіти Таджикистану для вчителів місцеві модельєри розробляють в цій країні спеціальний дрес-код. Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що відомство підготувало положення про єдину форму одягу для вчителів, яку планують затвердити вже в жовтні. Автори нової ідеї вважають, що нинішній одяг вчителів у Таджикистані занадто яскравий і відволікає увагу учнів. Фасон нової уніформи для викладачів буде оприлюднений у пресі. Раніше змін зазнала форма для учнів таджикських шкіл. Дівчатам заборонили носити штани та міні-спідниці, натомість зобов'язали їх носити білий верх, чорний низ. Або національний таджикський одяг. Для хлопців – обов'язкові краватки та строгі костюми. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода.
Усімо вечора добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні 4 вересня, у студії я, Мар'яна Драч. Відомі українці закликають світову спільноту захистити Україну від Росії, серед них і Леонід Кравчук.
пропозиції, які я говорив вам в серпні, що президенти мають домовитись. Російський президент про це навіть і говорити не хоче.
Долар слабшає, а золото дорожче. Чому це відбувається? У Львові стартував форум видавців. Почуємо, яка книжка отримала гран-прі і що любите читати ви.
Моя улюблена українська книга «Москалиця» Марія Матіос, автор. Чітко відображає і наш стиль життя, ну, наш характер.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Відомі українці пропонують скликати міжнародну конференцію, щоб забезпечити реальні гарантії безпеки Україні. Автори заяви вважають, що вперше за довгі роки з'явилися ознаки того, що Кремль не виключає застосування зброї щодо України. Через це вони звертаються до керівництва Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції і Китаю. Серед підписантів – письменники Юрій Андрухович та Оксана Забужко, філософ Микола Попович та правозахисник Семен Глузман. Такий заклик підтримав і перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук, якого ми запросили до ефіру «Радіо Свобода». Пане Кравчук, у серпні, після того, як президент Росії звинуватив президента України в антиросійському курсі, ви спілкувалися з «Радіо Свобода» і тоді дипломатично закликали офіційні Київ і Москву до порозуміння. Тепер ваш підпис з'явився під заявою, яка набагато гостріше оцінює дії Кремля. Чому змінилася ваша думка?
Пройшов час. За цей час президент Росії звернувся до Російської Думи про прийняття закону про можливість використання військових збройних сил Росії за межами Росії. Достатньо звернутись громадянам Росії, що їх або притискають, або там ведуть до них себе відповідно, або там якісь військові підрозділи будуть поставлені в якісь важкі умови. А в нас є Крим. У нас є там російський військовий підрозділ, Чорноморський флот. Там є громадяни Росії. Це перше і друге. На мою думку, пан Ющенко досить аргументовано звернувся до пана Медведєва, відповідаючи на його зауваження або його вимоги, або як його назвати, це не має значення. Але на це звернення не було жодної реакції. Тобто я так зрозумів, мої пропозиції, які я говорив вам в серпні, що президенти мають домовитись, російський президент про це навіть і говорити не хоче.
А можливо, варто все-таки звернутися до світової спільноти, якщо є така потреба від імені діючих керівників держави, від президента, від голови Верховної Ради, від прем'єра, може навіть спільну таку заяву зробити? Як ви гадаєте?
Я думаю, це було б непогано, бо вони звернулися, але я в цій ситуації бачу, що вони як риба, рак і щупак. Я не бачу можливості, щоб вони всі втрьох чи вчетверо, я не знаю, скільки там їх треба, підписали цей документ напередодні президентських виборів, тому що на них будуть дивитися по-різному люди. І тут кожен голос для них буде мати вагу значно більшу, ніж, скажімо, вага всієї України. Я знаю, з ким маю справу.
Так каже Радіо Свобода Леонід Кравчук. Він підписав заяву до світової спільноти, щоб скликати міжнародну конференцію з метою забезпечити реальні гарантії безпеки України.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Такого зміцнення українська валюта не бачила від початку цього року. З початку тижня гривня зміцнилася на 7%. У Національному банку пояснюють це валютними аукціонами, які почав проводити НБУ. Більше про перспективи українського валютного ринку ми зараз будемо говорити з нашою київською колегою Тетяною Ярмощук, яка щойно повернулася з брифінгу голови наглядової ради Нацбанку Петра Порошенка. Доброго вечора, Тетяно. Якою буде політика Нацбанку щодо підтримки гривні?
Доброго вечора, Мар'яно. Доброго вечора усім. Раніше для стабілізації гривні Національний банк застосовував такий механізм, як валютні інтервенції, тобто продавав банкам долари за фіксованим курсом. Проте, за словами Петра Порошенка, це бажаного результату не дало. Відтак тепер Нацбанк почав проводити валютні аукціони. Що мається на увазі? Валюта продається банкам, які подають заявки із більш високим курсом. І я зараз пропоную послухати пана Порошенка.
Не запроваджується обмеження щодо учасників. Ті, хто хотів купити іноземну валюту по курсу 8,90, 8,80, 8,70, 50, вони були в повному обсязі задоволені. Граючи на підвищення курсу, зазнали відповідних збитків.
Тож, зважаючи на успішність практики валютних аукціонів, НБУ має намір застосовувати це і надалі. Хочу нагадати, що раніше голова Нацбанку Володимир Стельмах говорив, що для підтримки курсу головний регулятор планує продати 1 мільярд доларів. Мар'яно?
Тетяно, а як ініціативу НБУ щодо валютних аукціонів нині оцінюють експерти?
Загалом вважають, що валютні аукціони позитивно вплинули на ситуацію із валютним ринком. Проте вважають, що це не є панацеєю, оскільки на курс гривні впливатиме і низка інших чинників. І я пропоную послухати директора Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла.
Курс гривні залежатиме насамперед від попиту на імпорт, пожвавлення економічної динаміки, яке встрягатиметься надалі, воно девальваційний чинник. На попит на іноземну валюту впливає необхідність проведення зовнішніх розрахунків комерційних банків, а також великих імпортерів, насамперед Нафтогазу України.
Так вважає економіст Ярослав Жаліло. І наступне запитання ще до кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. Тетяна, не можу тебе не запитати про резонансну заяву міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Він раніше цього тижня звинуватив керівництво НБУ в корупції, а сьогодні слідчий головного управління МВС підписав повістку про виклик на допит першого заступника голови Нацбанку Анатолія Шаповалова. Чи якось це коментував на брифінгу Петро Порошенко?
Так, Мар'яно, на питання Радіо Свобода щодо цього Петро Порошенко зазначив, що це є загалом компетенцією правоохоронців. Однак, на думку Порошенка, це має робитися не так публічно.
Свого боку, я не вітаю, що ці процеси носять якийсь публічний характер, бо це є взаємовідносини виконання своїх функцій правоохоронними органами. І якщо слідчий має підстави, я би з цього не роздував сенсацію і коментувати це не буду.
Загалом же Мар'яно, Петро Порошенко зазначив, що однією із причин валютної нестабільності на українському ринку є саме гучні заяви політиків. Мар'яно?
Ми чули репортаж київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. А зараз від гривні до долара. Бідний долар продовжує поневірятися. З початку року американська валюта впала до найнижчого рівня по відношенню до дедалі агресивнішого євро. Один долар нині коштує 69 європейських центів. Або якщо підійти до обміну з іншого боку, один євро – це 1 долар і 45 центів. Що діється на світових ринках, знає Сергій Драчук.
Скоро мине рік від краху одного з найстаріших американських інвестиційних банків Lehman Brothers. Власне, цей колапс розпочав величезну фінансову кризу, яка зачепила весь світ. Торік ця криза зміцнила долар. Інвестори почали вкладати гроші у безпечнішу американську валюту. Тоді євро впало до 1 долара 25 центів. Нині виглядає, що почався зворотній процес. Євро подорожчало на 20 центів. Аналітики знову почали говорити про оптимізм на ринках. Цими днями пролунали повідомлення про те, що Німеччина, Франція та Велика Британія ймовірно виходять із рецесії. Крім того, на нещодавньому зібранні міністрів фінансів групи 20 обіцяли продовжити державну підтримку своїх економік, попри те, що вже є паростки економічного відродження. Багато позитивних показників відновлюють апетит до ризикованіших інвестицій, які обіцяють вищий дохід, каже Джеймс Гюс, співробітник міжнародного інвестиційної фірми CMC Markets.
Все пішло вниз. Інвестиції перекинулися з ризикованих активів під протекцію долара, але ми бачимо, що це вже сповільнюється, і інвестори бачать економічне майбутнє набагато оптимістичніше. Зараз просто дуже багато позитивних новин.
Дехто навіть прогнозує, що це економічне відродження підштовхне центральні банки підвищити свої відсоткові ставки. Однак центральна банківська система США планує залишити їх низькими. Зараз це не більш як чверть відсотка. А це, в свою чергу, допомагає тримати долар слабким. Але цей слабкий долар підганяє ціну золота, яка вже перевищила $1000 на лондонському ринку коштовних металів. Одна тройська унція золота нині коштує $1400.5. Досі золото продавалося за фіксованими цінами. Але цього тижня найбільша золота копальня в світі, Barrick, оголосила, що більше цього не робитиме. Така практика гарантує певну ціну золота. Але коли золото раптом дорожчає, немає гарантій, що ви зможете з цього скористатися. Отож, Barrick розраховує, що ціна золота далі ростиме. Долар є долар, він то піднімається, то падає, але попри все завжди залишається надійним. Джеймс Хьюз прогнозує, що зелений іще впаде супроти євро, може аж до долара 50 центів. Однак інший фінансовий експерт Іан Сенерт із компанії BNP Paribas каже, що все буде навпаки. Щодо середини 2010 року євро супроти долара знизиться до 1,25. Чому? А тому що оптимізму забагато. Насправді західна економіка ще в реанімації.
І про перспективи долара ми чули від Сергія Драчука. Це Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Яка книжка отримала головний приз Львівського форуму видавців?
Моя улюблена українська книга «Москалиця» Марія Матіос, автор. Чітко відображає і наш стиль життя, ну, наш характер.
А ось такі книги люблять серед іншого читати українці. Родина називає себе жертвою політичних репресій в Україні. Чи це справді так, як ставляться до партії на Одещині?
Ігор Марков – це бувший депутат міської ради. Займається там питаннями бізнесу, боротьби з місцевою владою. Якщо є результати, я це вітаю. Але результатів вже нема.
Маловідомий Довженко, що можна побачити сьогодні в Києві на виставці про класика світового кіно.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Форум видавців сьогодні розпочався у Львові. Він зібрав понад 600 українських і 20 іноземних видавців, продавців і книгорозповсюджувачів, десятки письменників та науковців. У ці хвилини в оперному театрі у Львові відбулося урочисте відкриття форуму. З нами на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Вітаю слухачів. І довелося довго шукати місце, щоб була тиша у Львові.
Галина, чи вже відомо, яка книжка отримала гран-при форуму?
Ну, якщо хтось, наприклад, не знає, що таке слово філіжанка, горнятко, канапка, то якраз ця книга, яка й здобула гран-при, у цьому допоможе. Це є великий об'ємний словник на 1000 сторінок під назвою «Лексикон львівський, поважно і на жарт». Його дослідили, написали, уклали науковці Інституту українознавства імені Креп'якевича. Це доволі поважне наукове дослідження мови львів'ян початку ХХ століття. Мовознавці перечитали чимало творів Івана Франка, зокрема, записали корінних львів'ян, які зберегли галицький колорит, адже існувала мова і львівської інтелігенції, і так зване арго – мова підміського Львова. Чимало львів'ян сьогодні не знають своєї колоритної мови, слів, і тому цей львівський лексикон, сподіваються його автори, і наповнить Львів галицькою гварою.
А яка атмосфера загалом цього вечора у книжковому Львові?
Уявіть собі палац мистецтва, три поверхи, цілковито заповнено все тисячами свіжо видрукованих книг, дуже галасно, багатолюдно, продають книжки на вулиці, презентації в різних залах міста. Можна зустріти українських письменників, польських інтелектуалів, людей, яких не бачив тут рік, поспілкуватися і ось так просто собі взяти автограф на вулиці. Можливо, забагато презентацій, 450, вони співпадають, чимало залишається поза увагою, і, можливо, десь бракує сучасної української книжки, про яку б тільки говорили щодня. Щоб автограф до автора вишикувався, по автограф, щоб вишикувалися величезні черги. Але, як сподіваються організатори форуму, можливо, це ще все попереду, і можливо так, як у Європі, в нас в Україні видаватимуть щороку, бодай би, 4-5 книжки на кожного мешканця держави.
Галино, а як у Львові зустріли автора світових бестселерів, норвезького письменника Юстина Гьордера?
Юстей Гордер, він знаний у Львові за його філософським романом «Світ Софії», зрештою, як і в Україні. Письменник, я нагадаю, слухачам нашим, мешкає в Осло. Його книги перекладені на різні мови, видані в багатьох країнах світу, загальним тиражем десятки мільйонів примірників. Доволі цікаво, тому що молоді люди впізнавали Гордера, робили фотографії, він доволі такий емоційний, простий в спілкуванні, до нього підходили за автографами, тобто його львів'яни знають, це було з цього видно. Але найвідоміший його все ж таки роман «Світ Софії», він перекладений, зокрема, українською. Уже завтра у Львові автор презентуватиме нову книжку «Замок в Піренеях». Письменник приглядався сьогодні до України, приглядався до львів'ян і каже, що українська культура є цінністю держави. Тобто він не знає українських авторів, але каже, щоб йому було дуже приємно, якби усі читачі його світу зібралися у Львові, збиралися широко на форумах, щоб сюди приїжджали імениті письменники. Але йому дуже приємно було сьогодні зустріти своїх читачів, а книжки побачити у крамниці.
Це була Галина Терещук зі Львова, кореспондентка Радіо Свобода. Вона нам розповідала про те, як у місті сьогодні розпочався форум видавців. А зараз почуємо ваш голос на свободі, яка у вас улюблена українська книжка.
Мабуть, Корнійчук «Платон Кречет». Показано в такому хорошому плані інтелігента. Хірург, прекрасно грав і на скрипці, і вмів люб'язно обходитись з людьми, спілкуватися з людьми. Це дуже, мабуть, важливо.
Моя улюблена українська книга «Москалиця» Марія Матіос, автор. Ну, це про українську історію. Долю чітко відображає і наш стиль життя, ну, наш характер.
Українська? Тигрилова. Я вже не пам'ятаю автора. Це книжка про сталінський режим, тобто гноблення українського народу. Слання одного з двох братів десь в Сибір, а де інший поїхав його шукати, і вони там через років 20 зустрілися якраз цей тагір.
Я взагалі не читаю українських книг, ну тому що вона така, це на одну тему. Старі книжки, класиків українських. А сучасних, не знаю, не цікаво.
Мабуть, Кобзар Шевченка. Це душа українського народу, хай воно там навіть віддає старовиною. Все одно, ну, класика і сучасну українську літературу. Люблю все українське.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У відповідь на скасування Міністерством юстиції свідоцтва про реєстрацію партії «Родина», ця політична сила, яка називає себе проросійською, сьогодні заявила про початок політичних репресій в Україні. Чи законне рішення української влади і наскільки вагомою є партія «Родина» на політичному небосхилі України? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як повідомила прес-служба Мін'юсту, за результатами перевірки встановлена неправомочність минулорічного позачергового з'їзду прогресивно-демократичної партії України. На цьому з'їзді прогресивні демократи змінили назву партії, яка відтоді стала родиною, та змінили деякі реквізити. Проте через встановлену Мін'юстом неправомірність з'їзду рішення про реєстрацію партії «Родина» скасовано. Натомість колишній міністр юстиції, а нині віце-спікер Олександр Лавринович стверджує, що в даному випадку про ліквідацію партії жодним чином не йдеться.
Мова йшла про скасування того запису, який свідчив про окремі рішення окремого з'їзду. Ніхто партію не забороняв і ніхто партію не знімав з реєстрації. Вони можуть зібратися ще раз з дотриманням всіх необхідних процедур і ухвалювати будь-яке рішення в межах законів України.
Наприкінці квітня цього року СБУ звернулася до Мін'юсту із закликом зняти партію «Родина» з реєстрації за антистатутну діяльність. Проросійська партія «Родина» стала відомою завдяки конфліктам з мером Одеси Едуардом Гурвіцем, а також з українськими національно-патріотичними силами. Кілька разів доходило до сутичок, за фактом чого було порушено кримінальну справу. Днями лідера партії Ігоря Маркова міліція намагалася доставити на допит, проте на його захист став депутат-комуніст Євген Царьков. Зараз російські мас-медіа, коментуючи розвиток подій довкола родини та її лідера, кажуть про вкрай конфліктну ситуацію, що склалася в місті. Одеса перетворюється на гарячу точку. Під таким заголовком вийшла стаття в московській «Незалежній газеті», присвячена позбавленню партії «Родина» реєстрації. Російське видання повідомило також про затримання Ігоря Маркова. Проте в штаб-квартирі партії «Радіо Свобода» цю інформацію не підтвердили, хоча й не змогли сказати, де перебуває зараз їхній лідер. Колишній голова Одеської обласної адміністрації, а нині народний депутат від блоку Литвина Сергій Гриневецький, вважає, що розголос довкола «Родини» є неадекватним.
Ігор Марков – це бувший депутат міської ради. Займається там питаннями бізнесу, боротьби з місцевою владою. Якщо є результати, я це вітаю. Але результатів вже ж нема.
Директор Інституту проблем управління імені Гершеніна, політолог Кость Бондаренко, каже, що репресивні заходи підуть родині лише на користь.
За діяльність Ігоря Маркова я слідкую протягом останніх 4-5 років. Вважаю, що це один із перспективних молодих політиків в Україні. Сьогодні він займає ліву і проросійську нішу. Його впливи визначаються його бізнесовою самодостатністю. Центральні органи влади волею-неволею самі йому піднімають рейтинг, оскільки сьогодні Ігор Марков став особистим ворогом Віктора Ющенка і Служби безпеки України.
На думку політичних експертів, в разі відновлення реєстрації партія має перспективи потрапити до Одеської міської ради. Щодо загальноукраїнських перспектив родини, то вони залежать від того, чи вдасться цій партії потрапити до лівого блоку, що формується під гідою Комуністичної партії України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Суперечлива інформація з Криму. В Севастополі в результаті вибуху на ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту Росії постраждало близько 10 моряків. Про це вчора повідомила низка інформагенцій з посиланням на флотські джерела. Сьогодні ж військово-морський флот Росії офіційно спростував інформацію про вибух і постраждалих, але підтвердив, надзвичайна подія на крейсері таки сталася. Що ж саме відбулося на найбільшому російському військовому кораблі, почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули.
Доброго вечора. За даними наших джерел, 7 вересня, близько 3 години дня, на ракетному крейсері «Москва», який стояв у Севастопольській бухті, виникла пожежа. Загорівся допоміжний котел носового машинного відділення. Екіпажу довелося тричі застосовувати корабельну систему об'ємного пожежогасіння. В результаті, за даними наших джерел, вигорів відсік, пошкоджені допоміжний котел, холодильна установка і два компресори. А за даними проекту «Флот-2017», факт загорання командування Чорноморського флоту Росії намагалося приховати, оскільки вогню чи задимлення над кораблем не спостерігалося. Наші джерела на Чорноморському флоті повідомляють, що від 6 до 10 моряків отримали опіки та різні травми і потрапили до головного флотського шпиталю. Командування Чорноморського флоту Росії спершу категорично спростовувало факт пожежі, потім визнало, що була невелика задимленість. Але зрештою командування військово-морського флоту Росії в Москві факт пожежі визнало, хоча й далі спростовує існування постраждалих. Офіційно повідомляється, що з метою вияснення причин та обставин інциденту призначена комісія головного штабу ВМФ і штабу Чорноморського флоту Росії. Нам стало відомо, що ця комісія вже прибула до Севастополя і побувала на крейсері. Мар'яно?
Володимире, а які є версії, чому стався вибух і пожежа на кораблі?
За попередніми даними, які наводить російська преса, вибух, очевидно, стався через високу концентрацію нафтопродуктів у льняних водах під палубним металевим настилом машинного відділення корабля, які загорілися від попадання іскри з котла. За іншою версією, котел вибухнув через те, що на ньому вчасно не проводилися регламентні роботи. Втім, керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Демчук каже, що причина в тому, що крейсер «Москва» уже вступив у четвертий десяток років свого існування. Він був спущений на воду ще далекого 1979 року. За його словами, переважна більшість російських кораблів у Севастополі випрацювала свій ресурс.
Зараз основна версія пожежі на крейсері «Москва» відпрацьовується як невиконання членами екіпажу службових інструкцій та недбалість, то все ж таки є об'єктивні фактори, які, в принципі, не залежать від людей. Тобто це якраз технічний стан. Зрозуміло, що старішенням технічна складова буде відігруватися більшу роль у подібних надзвичайних подіях.
За словами Дмитра Тимчука, чим далі, тим більше слід очікувати подібних інцидентів. Майже всі кораблі Чорноморського флоту нині несуть загрозу і своїм власним морякам, і мешканцям Севастополя. Так вважає цей військовий експерт. Мар'яно?
А за тим, що діється на флоті, стежить також кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, якого ми щойно чули. Сьогодні виповнилося 115 років від дня народження всесвітньо відомого українського кінорежисера та письменника Олександра Довженка. До цієї річниці у Центральному державному музеї-архіві літератури та мистецтва у Києві відкрилася виставка, присвячена Довженкові. До неї увійшли тисячі маловідомих фото та рукописних документів. Їх віднайшли в українських та російських архівах. А на відкритті виставки побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Євгене, які нові документи та факти з життя Довженка ви побачили на виставці?
З найцікавішого – карикатури Олександра Довженка, які він малював, працюючи ще дипломатом у Європі. Фото, на яких режисер перекопує сад біля кіностудії Довженка, відпочиває на березі річки з дружиною або ж стоїть по коліно у воді разом з кінооператорами. Крім того, на виставці оприлюднили матеріали обвинувачення Олександра Довженка в буржуазному націоналізмі і навіть звіти агентів КДБ, які за ним стежили. Чимало фактів розповіли учасники відкриття виставки. Зокрема, тимчасово повірений у справах Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов пригадав, як його земляку, письменнику Миколі Вінграновському, Довженко допоміг на початку його творчого становлення.
Він його забрав в Москву і почав з ним працювати. Він став чудовим актором. Готувався фільм «Повість полум'яних днів». І цей фільм у сценарії Довженка поставила Юлія Солнцева. І головну роль там зіграв Микола Вінграновський.
Загалом виставка розповідає більш ніж про тисячу маловідомих подробиць з життя генія кіно. Мар'яно.
Євгене, зараз триває дискусія про перепоховання Олександра Довженка в Україні. Що говорили про це на виставці?
Першими підняли це питання працівники Російського державного архіву літератури та мистецтва. Вони почали з того, що Довженко, мовляв, належить російській культурі так само, як і українській, оскільки, цитую, всі свої кінокартини він створив у Росії. Останнє твердження спростували українські архівознавці. Приміром, зйомки поеми про море однієї з останніх робіт режисера тривали на півдні України.
Ми чули кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. Він був на відкритті виставки, присвяченій Олександру Довженкові. Це була програма «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
radiosvoboda.ua
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua